Tíundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson.
Frú forseti, ég þakka þingmanninum svarið. Ég fekk svona smávegis fiðring eins og ég verið að ræða við Pírata þegar orðið netverslun heyrðist hér. Og með þau hvernig þingmaðurinn talar, þá hefur hann nú, þá er hann aðeins bjartsýnni á þróun póstþjónustu út um landið sem hefur nú ekki verið jákvæð á síðustu árum. Þannig að ég myndi nú ekki telja þetta endilega til að auka aðgengi að fólk geti fengið vöruna að senda í gegnum póstinn. Þingmaðurinn nefndi hér áðan að ríkið væri ekki gott að hafa eftirlit með sjálfu sér, betra væri að hafa enga aðila í rekstri og öflugt eftirlit með þeim. Hér erum við aftur komin að bjórlöggunum sem að háttvirtur fyrsti flutningsmaður Teitur Björn Einarsson nefndi áðan. Mér langar að spyrja þingmanninn sérstaklega það atriði hvort að hafi verið metið hversu mikið þyrfti að þenja út eftirlitsbáknið sem stundum er svo kallað til að bregðast við því breytta umhverfi sem væri í sölu á áfengi.
Þá svarar ansvarið síðar að sinni.